limita asta între satire și cât de nebune e lumea e din ce în ce mai mică și dacă ai simțul satirei, probabil că o să ai și simțul a ceea ce e vrăjeală sau nu pe internet. E ca un o ridicare de gantere pentru mușchiul critic al analizei unei informații.
L-ați ascultat pe Raul Gheba, un cunoscut și apreciat comediant. Am discutat cu el despre umor și dezinformare.
Tancurile de la parada militară, 60% din tancuri sunt de fapt gonflabile ca să arate bine pe cameră. Și am făcut și niște poze, adică povestea a mers până la punctul în care, de fapt, că au comandat un tank de la Jumbo și era roz și l-au mers cu ăla și la un moment dat s-a desumflat un pic un tank și, evident, la toate aceste postări, dincolo de reacțiile de ha-ha, care sunt normale și oamenii care au fost amuzați, în mod inevitabil apare cineva să-mi spună că nu este adevărat, că dezinformezi, că cine te-a plătit să faci asta, de ce minți, vrei să denigrezi armata română. E fain că sunt și oameni care mă aprobă ca și cum ar fi pe bune, știi? Sunt la pol opus.
Despre clickbait și satiră.
Cultura clickbait-ului din presa mainstream și presa de click farming, de multe ori titlul este mai misleading pentru articol decât este titlul de la un articol de satiră, știi cumva.
Despre libertatea de exprimare și limite?
Nu sunt un fan al poliției vorbite, dar în același timp pot să înțeleg foarte bine pe cei care condamnă și fac call-out-uri comedianților care nu sunt ok și care justifică absolut orice take mizerabil prin, frate, fac și o caterincă.
Dar și despre bias-uri.
Responsabilitatea noastră este că știm că umorul nostru lucrează cu stereotipuri și cu bias-uri, dar atunci când tu ca și comedian recurzi la gluma că blondele sunt proaste sau nu știu care etnie este zgârcită, este cheap. Este, nu adaugi nimica, nu ești un comedian care inovează, nu este scopul tău acum ar fi ca și comedian să faci mișto din a răsturna stereotipurile sau la regândi într-un mod foarte mișto sau surpriza, știi?
Satira te deșteaptă, spune Raul.
Cam ăsta e singurul mod prin care putem noi să luptăm ca și comedianți împotriva dezinformării, să aruncăm atât de multe lucruri absurde. E ca un magician care îți arată cât de ușor poate să-ți fure portofelul când nu ești atent, dar îți arată pentru scopul educativ, nu ca să-ți fure portofelul, știi?
Sunt Iulia Nod, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CJI pe care îl asculți ca să fii mai deștept decât ieri. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.
Comedia este o formă artistică, ne face viața mai frumoasă, este o formă de exprimare liberă. Nu este însă o glumă, pe tot globul se transformă uneori în dezinformare. Este un fenomen periculos și totodată trist, pentru că vorbește despre nivelul nostru de educație. Și știu că tu te-ai confruntat cu asemenea situații. De ce ți s-a întâmplat?
Păi am început să fac pe TikTok o serie de bucăți de content cu AI, distrându-mă cu un tool dintre ăsta de AI care generează poze și m-am gândit să fac niște lucruri distractive și evident marcându-le cum se cuvine cu AI, art, joke, satiră, toate hashtag-urile ca să înțeleagă oamenii. Una dintre povești a fost cu filmările de la un film Star Wars filmat în perioada comunistă de către Sergiu Nicolaescu, care a fost abandonat și am reușit să generez niște poze foarte simpatice în stilistica aia și am povestit despre el. Altă poveste pe care am făcut-o și care de fiecare dată când vine 1 decembrie devine populară din nou e că tancurile de la parada militară, 60% din tancuri sunt de fapt gonflabile ca să arate bine pe cameră. Și am făcut și niște poze, adică povestea a mers până la punctul în care, de fapt, că au comandat un tank de la Jumbo și era roz și l-au mers cu ăla și la un moment dat s-a desumflat un pic un tank și sunt niște poze între astea care se vede că sunt niște fake-uri grosolane. Când am făcut eu asta, nici nu era atât de bună tehnologia și așa au foarte ciudate pozele. Altă poză pe care am mai făcut-o e cu opere mai puțin cu altă sketch de asta. Cu opere mai puțin cunoscute a lui Brâncuș, în care am făcut niște sculpturi din perioada lui Brâncuș, când fuma foarte multă iarbă și a început să facă nachos și burger și tot felul de chestii dintre astea, care l-au ieșit foarte mișto, au prins stilistica asta minimalistă, modernistă a lui Brâncuș și au ieșit niște sculpturi. Evident, la toate aceste postări, dincolo de reacțiile de haha, care sunt normale și oamenii care au fost amuzați, în mod inevitabil apare cineva să-mi spună că nu este adevărat, că dezinformezi, că cine te-a plătit să faci asta, de ce minți, vrei să denigrezi armata română. E fain că sunt și oameni care mă aprobă ca și cum ar fi pe bune, știi? Sunt la polul opus. Dar de fiecare dată oamenii ratează satira și sarcasmul, evident, și faptul că e marcată de către mine ca fiind AI și fiind fake și joke și toate alea și mă acuză în mod inevitabil că fac o dezinformare.
La materialul acela cu Star Wars românesc, material pe care și noi îl folosim la cursul de educație media, chiar în comentarii, unii își aduc aminte că chiar a existat așa ceva, o asemenea intenție. Care este reacția ta când vezi asemenea mesaje?
Trebuie să înțelegi că eu fac comedie de ceva de vreo 10, 12, 15 ani și pentru mine lucrurile s-au schimbat foarte mult vis-a-vis de ce pot să mai glumesc și ce mi se pare ok și care e limita la care oamenii înțeleg gluma. Ca să-ți dau un exemplu, aveam o emisiune pe online pe canalul Sector 7 care se chema Nimic Nou. Și această emisiune în fiecare săptămână în fiecare episod avea câte o rubrică care se numea Conspirația Zilei, în care inventam o conspirație, ceva complet absurd, de la, nu știu, caprele sunt soldați universali meniți să atace, nu știu, să ne atace din interior, de la faptul că berea cu lămâie este făcută ca să efeminizeze bărbații și așa. Ei, ce s-a întâmplat e că, mai ales odată cu, să zicem, pre-pandemie și cu așa și cu cultura clickbait-ului dezvoltându-se foarte mult, ne-am dat seama că conspirațiile pe care le făceam noi erau foarte cuminți comparativ cu ce conspirații circulă pe bune în mediul online, de la faptul că porumbeii sunt pe baterii la toate chestiile astea de oculta LGBT care vrea să ne subjuge. Și în momentul în care ne-am dat seama că nu putem să ținem pasul cu nebunia și ce sunt dispuși oamenii să creadă, ne-am dat seama că nu mai putem să facem această rubrică. Că ne iau în serios foarte mulți oameni. Și faza e următoarea. Hai să luăm așa un pic în timp. Conținutul de tip satiră, cum este cea în România Times New Roman, știi, în care ai titlul fake. El vine de la The Onion, care este cel mai celebru portal de genul de ăsta. Și ce se întâmplă este acum că în cultura clickbait-ului din presa mainstream și presa de click farming, de multe ori titlul este mai misleading pentru articol decât este titlul de la un articol de satiră, știi cumva. Oamenii nu mai au răbdarea să dea click, ei citesc doar titluri și oamenii se inflamează la titlurile astea, că ele sunt făcute, sunt concepute în astfel încât să provoace o reacție de rage, o reacție viscerală, știi? Și acum e foarte interesant că mai ales în contextul, în state, de exemplu, în contextul alegerilor, în care discursul de către Trump, în mod deosebit, politica a scăzut la un nivel atât de low, încât comentatorii politici nu aveau legitim pe ce să mai comenteze, pentru că era ceva ce era de neconceput să auzi ceva de la un politician, ceva de genul ăsta cu 10 ani, știi? Și ce s-a întâmplat este că comedianții, mai precis cei de la late show-uri, că e Colbert, că este Jimmy Kimmel, că este John Oliver, au preluat cumva rolul de comentatori politici în sarcasmul lor, cumva, Și-și asumă rolul ăsta cu mai multă cinste și mai multă documentare și mai multă informare corectă decât o fac oamenii din presă, comentatorii politici de la televiziunile astea, care evident au un bias mai mare sau au, știi, niște probleme de genul ăsta. Și acum ne trezim într-o poziție în care, mai ales și în state, dar și la noi a început că se cere mai multă socoteală unui comediant pentru un material umoristic care tratează, nu știu, alegeri sau un subiect dintre ăsta social, decât se cere unui outlet de știri. Înțelegi cum se întâmplă? Este foarte interesant.
AFP-ul, de exemplu, are o practică de a nu face debunking, ceea ce e normal, la satiră. Nu? În mod normal ar trebui să înțelegem
Înțeles.
satira apropo de ce ai spus tu. Dar cred că ce ți se întâmplă sau ce vi se întâmplă este destul de frustrant. Ajungi să nu mai faci, să nu mai atingi anumite subiecte, nu? Pentru că, nu știu, ți-e frică sau te gândești la ce reacție ar putea să aducă. Ne ducem deja în zona spre cancel culture, nu?
Da, asta e o altă discuție. Lumea se teme că și în România a venit cancel culture-ul ăla, că nu mai poți să zici, domnule, nimic de LGBT, de minorități, dar de fapt pentru mine experiența mea în umor a fost că cancel culture-ul adevărat vine din partea cealaltă. Dacă se întâmplă să fac o glumă despre o figură autoritară, despre, nu știu, o instituție, cum a fost cazul cu ăsta cu armata, cum mi-am permis să fac mișto de forțele române, că nu susțin, sau dacă fac o mișto despre Teodosie, sau de acolo vine reacția mult mai puternică. Deci, pentru mine, ăla este cancel-ul, cumva. Oricât de absurd ar fi gluma și încerc să nu fie ceva vitriolic, tot timpul o să vină cineva din partea conservatoare, să zicem, aspectului politic, să fie mult mai rău cu mine decât au fost vreodată orice leftist care mă acuză că sunt politically incorrect.
Umorul se bazează până la urmă pe răsturnări de situație, pe bias-uri, se folosesc stereotipuri, nu? Pe care noi ar trebui să le recunoaștem. Crezi că
Da.
artiștii de stand-up comedy ar trebui să aibă o responsabilitate sau au deja o responsabilitate? Apropo de contextul și de ceea ce ne spuneai, că uite cum s-a schimbat rolul lor.
Cred că acum, așa cum pica etica comediei, responsabilitatea noastră este că știm că umorul nostru lucrează cu stereotipul și cu bias-uri, dar atunci când tu, ca și comedian, recurgi la gluma că blondele sunt proaste sau nu știu care etnie este zgârcită, este cheap. Este, nu adaugi nimica, nu ești un comedian care inovează, nu este. Scopul tău acum ar fi, ca și comedian, să faci mișto din a răsturna stereotipurile sau la regândi într-un mod foarte mișto sau surpriza, știi? Deci știu că se spune asta, că nu mai poți să glumești despre nimic, dar pe de altă parte și mulți care zic așa fac niște glume foarte proaste, sincer, în opinia mea, știi? Și aș vrea să, ca și comedian, să încercăm să pușuim cumva tipul de umor pe care se face, că totuși e, să zic, așa se zice, avangarda comediei, știi, cumva. Aici ar trebui să vină what's new in comedy, știi? Și nu, eu nu vreau să fiu genul care se ferească de un subiect, sub nicio formă, dar nu aș vrea să fiu și acela care zice aceeași glumă pe care ai auzit-o de 14.000 de ori în bancurile lui Tataie.
Apropo de inovație în acest domeniu, ai spus chiar tu la început că folosești diverse tool-uri de AI ca să
Da.
creezi acele videouri, acele sketch-uri pe TikTok, te urmăresc eu. Cum crezi că se va modifica pe viitor sau cum deja se modifică creația de satiră cu instrumentele acestea?
Păi uite, chiar am făcut acum recent un clip care a fost foarte, dacă de, până acum mergeam pe video, dacă știi celebrul videoclip cu Marian, cu Vadim Tudor când țipă la Marian, adu-mi telefonul! Și am făcut un clip în care am clonat vocea cu AI-a lui Vadim Tudor, da? I-am fiduit 2 minute de audio și am pus un voice-over peste vocea lui și acum zice, Marian, scumpule, adu-mi te rog frumos telefonul dacă ești drăguț. E un univers paralel în care Vadim este foarte, foarte politicos și wholesome. Da, adică, exemplul meu, eu am văzut că ce am făcut atunci cu acele fake știri și fake informații a s-a propagat, pentru că sunt canale întregi de copii care fac un voice-over, fac fix știri false sau curiozități false pe care nu le știai despre România. Acum, momentan, din fericire, suntem încă într-o fază în care totul se mai poate discerne dacă ai un pic de ochi cultivat, dar eu nu văd cum la oamenii după o anumită vârstă, care nu văd niciun Photoshop ordinar, să-și mai dea seama, ceea ce e o problemă. Nu știu ce o să facem cu oamenii ăștia care oricum sunt super susceptibili a primi informații care le confirmă bias. Avem două exemple. O poză care s-a viralizat cu papa îmbrăcat într-o geacă, nu? Parcă și era pe un club.
Balenciaga cu o
Da,
cruce și cu sticluța lângă.
da. Da, acum câteva zile a fost o altă poză care cu turnul Eiffel care era în flăcări. E și greu de explicat de ce e o structură metalică în flăcări, dar în fin. Cred că cam ăsta e singurul mod prin care putem noi să luptăm ca și comedianți împotriva dezinformării, să aruncăm atât de multe lucruri absurde încolo încât să începi să te gândești, bă, dar stai puțin, poate și alea pe care le dau ca serioase sunt tot. Dacă comedianții au putut din fața calculatorului să facă gluma asta, poate că și chestia asta care m-a alarmat pe bune, această știre fake, știi? Atunci când arăți cât de simplu este pentru un scop bun, știi cum e? E ca un magician care îți arată cât de ușor poate să-ți fure portofelul când nu ești atent, dar îți arată pentru scopul educativ, nu ca să-ți fure portofelul, știi?
Hai să trecem acum din zona online, unde se întâmplă foarte multe lucruri, unde vin reacții în timp real. Ai postat un video, imediat vin reacțiile, vezi oamenii au înțeles sau n-au înțeles ceea ce ai vrut tu să transmiți. Însă, în sală, când ai publicul în sală, ți s-a întâmplat vreodată să ai un spectacol live și să constați că oamenii nu au prins gluma sau nu au făcut diferența între opinii, informații factuale?
Da, mi se întâmplă mai des, culmea, într-un sens pozitiv decât negativ. Adică am văzut și reacții și la colegii mei în care oamenii s-au ofensat la un scenariu ipotetic ca și cum ar fi fost real. Dar mai mult este, eu dacă zic niște glume despre soția mea, evident că sunt niște ficționalizări, știi, sunt niște exagerări, sunt niște lucruri pe care, niște povești pe care le inventez. Și după aia să se raporteze la mine ca și cum lucrul ăla pe care l-am zis e adevărat, știi? Și trebuie să le mai distrug un pic, pentru că până la urmă ăsta e frumusețea, că crezi că omul ăla e pe bune pe scenă, știi? Și trebuie să le mai distrug un pic corola de minunea lumii, să le zic că, băi, nu-mi pare rău, dar nu e adevărată povestea asta, am exagerat-o, știi?
Adică
Și
faci
sunt
un
dezamăgit.
disclaimer, așa?
Da, nu-l fac pe scenă, dar când vine după aia și mă întreabă, bă, dar să știi că și mie mi s-a întâmplat chestia. Nu, nu, mie nu mi s-a întâmplat, știi.
Și care e reacția oamenilor?
Sunt ușor dezamăgiți, nu o să te mint, sunt ușor dezamăgiți, pentru că stand-up are un aer de foarte true, pare că multe chestii îți vin pe loc, pare că sunt foarte autentice toate, dar într-adevăr, ca în orice altă formă, tu construiești un personaj, o fațadă a ta care e diferită de pe. E o formă exagerată a personalității tale, știi? Și, na, când după aia te văd oamenii că stai la bar și nu glumești, dezamăgiți că nu ești așa Caterinca în viața reală.
Te-ai gândit vreodată cum ar arăta jobul tău într-un alt context, acum cu mai puțină libertate de exprimare? Acum avem libertate de exprimare, avem și foarte multe forme de a ne exprima, apropo de discuția noastră cu AI. Cum ar fi fost jobul tău în alte vremuri? Te-ai gândit cumva vreodată la asta? Ai mai făcut același
Eu
lucru?
cred că jobul meu a existat și ca să-ți din toate timpurile, numai că avea alte nume. E o anecdotă foarte old school, așa se spune că proto-ierarhul sau nu știu, omul care a inventat stand-up-ul modern este Mark Twain. Și era o poveste cu Mark Twain la care tot făcea niște conferințe dintre astea. Și era foarte fain. Doar că a ajuns într-un orășel dintre ăsta rural din America și se duce Mark Twain, își ține toată prelegerea aia și era foarte frustrat că n-a obținut nicio reacție. Era supărat, bă, dar de ce nu au râs ăștia? Ce s-a întâmplat? Știi? Și după care, coborând de pe scenă dezamăgit, îi aude pe doi oameni vorbind și zice, bă, Mark Twain ăsta foarte tare. Da, frate, de-abia m-am obținut să nu râd. Adică era doar pentru că nu exista așteptarea socială, ca la, exista așteptarea socială ca la acel eveniment să fii serios și să nu râzi, știi? Acum ne-am dat seama că e ok să râzi, dar oameni care au fost șarmanți și care au fost amuzanți pe scenă în fața publicului au fost întotdeauna, au fost într-o formă sau alta. Că erau jonglori la clown la curtea regelui sau, nu știu, actori în sketchurile de la TVR din perioada comunistă care făceau șopârle.
Deci crezi că tu ai fi făcut oricum ceva legat de umor, ceva legat
Da,
de...
probabil că da, probabil că da, doar că umorul ar fi fost altul, dar asta îmi place să cred.
Încerc să facem așa un rezumat în discuția noastră apropo de comedie și poate responsabilitate. Există vreo limită în stand-up comedy în utilizarea exagerărilor, stereotipurilor, satirei, în a aborda subiecte sensibile? Cum să navigăm
Bine.
între umor și responsabilitate?
Știi cum e aici eterna discuție de libertatea de exprimare? Eu cred că limita ar trebui să existe, dar în același timp cred că e datoria comediantului să știe unde e limita asta și să nu vină impusă din exterior, să nu vină cineva să trebuiască să explice comediantului de ce vezi că e un scandal acum pe Threads, glumele despre viol nu sunt ok. Știi? Adică aici, cumva, atunci când ai vocea asta și faci la microfon în fața a sute de oameni în fiecare săptămână, mii de oameni în fiecare an, cred că trebuie să te mai gândești și un pic la cu ce îi lași, că dacă ai lăsat cu un material despre în care ai dat de înțeles că nu e așa mare lucru violul, să zicem, sau orice temă dintre astea super edgy, atunci poate că e și o problemă de la tine, știi? Nu sunt un fan al poliției vorbire, dar în același timp pot să înțeleg foarte bine pe cei care condamnă și fac call-out-uri comedianților care nu sunt ok și care justifică absolut orice take mizerabil prin, frate, fac și eu o caterincă. Nu poți să spui la absolut orice că fac o caterincă, fiindcă ăsta este un procedeu foarte întâlnit în retorica incelilor, mai ales așa cumva, știi? Zic ceva super outrageous, lumea se trigăruie și când îi explică omului ăla ce mă glumeam, știi? Dar dacă nu i-ar fi făcut nimeni să-i bată obrazul și să-i fi făcut un scandal, n-ar fi glumit, știi? Totuși se glumește numai până când cineva se ofensează cu adevărat, știi? Totul este serios, dar dacă cineva îmi bate mie obrazul, am glumit, frate, ce frate, a fost o glumă, a fost o glumă. Și în același rând, cred că e foarte important și lucru pe care cred că valabil pentru orice balier al liberei exprimări, contextul. Se întâmplă foarte des în comedie să avem câte un scandal cu un comediant în care îi se scoate o glumă din setul ăla și e pusă și individual cineva o să zică, va, nu pot să cred că a zis așa ceva. Dar dat fiind faptul că suntem într-un context de comedie, care într-un show de comedie e un fel de safe space în care lucrurile se știu ca fiind, bă, aici întindem un pic limitele, suntem într-un cadru în care știm că dacă eu fac ceva nepotrivit, nu o să aplicați chestia asta. Adică suntem cu toții niște oameni maturi care am venit la această convenție socială care este show-ul de comedie. Și de asta nu mi se pare fair câteodată când sunt scoși comedianții din context și faptul, cum am zis și la început, că câteodată li se pune comedianților mai multă importanță în vorbe și în atitudini decât se pune pentru politicieni, pentru persoane key opinion leader sau cum le spune, sau chiar, de ce nu, și la jurnaliști.
Iar în acest context, satira poate să devină un instrument de educare media. Ne deșteaptă, de fapt, satira?
Cred că poate să fie și nedeșteaptă, dar de cele mai multe ori e deșteaptă fără să vrea. Te deșteaptă decât e deșteaptă. Cred că acum limita asta între satire și cât de nebună e lumea e din ce în ce mai mică și dacă ai simțul satirei, probabil că o să ai și simțul a ceea ce e vrăjeală sau nu pe internet. E ca o ridicare de gantere pentru mușchiul critic al analizei unei informații.
Și o ultimă întrebare, dacă ne-am teleportat acum peste 20 de ani, cum ar arăta un stand-up comedy?
Uitându-mă la ce meme face generația Z, nu, sau generația Alpha, nu pot să-mi imaginez, pentru că câteodată te uiți la o chestie postată de ei pe internet, și ai nevoie de atâtea straturi de context internet încât să le înțelegi cât ești, stai un pic așa. Deci gândește-te cum sunt editate vlogurile acum, de foarte ADHD, așa, cu personaj care vine aici, după care e aici, după care e aici, după care e aici. Cred că așa va arăta mai mult comedia, mai fixată pe attention span-ul generației TikTok. Deci să ne spunem adio de la povești lungi și să ne așteptăm la observații și glumițe mai scurte.
Păi să ne antrenăm gândirea critică atunci, până atunci.
Da.
Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast marca CJI. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, spuneți prietenilor, dați subscribe și share. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea! Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROAD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.